Bērni aug, viss Latvijā, viss mācības, viss kaut kas. Gribas jau kopā ģimene būt un tas jau iemests viens no galvenajiem. Plus vēl Kurbadā ļoti labi apstākļi. Tie spāringa partneri, nu, Latvijas līmenī nav tik augstā līmenī, bet tomēr tas hokeja līmenis ceļās bērnām katru gadu uz augšu. Nebija tā pārāk grūti, nebija, protams, arī tā, ka nebija jāpadomā, bet nu atkal nebija grūti.
Bija kādi varianti braukt uz ārzemēm, par kuru tu nopietni domāji?
Bija pāris, jā, līgas, bet nu es tā baigi neminēšu, jo ne augstākās līgas, ne tur Krievijas, ne kaut kas tāds.
Kā ar veselību tev šobrīd, jo pēc Latvijas čempionāta fināla sērijas tu gatavojies plecu operācijai?
Jā, viņa man bija tā operācija. Nu šobrīd atlapstu jau samērā trenējos ar komandu, viss kārtībā.